Lembrando a Luz Pozo, leo este poema, un 2-5 que publicó en 1971, que tiñan por tema central a Rosalía. Hai unha voz. Hai unha voz no tempo de Galicia. Hai unha voz sen verbas. A que todos ouvimos no silencio, lembrando nomes para que naza o millo. Chámase morte ou mágoa, xuramento de anguria, soedade, pensamento de pedra. Chámase berro de auga, desamparo. Chámase olvido e chámase arelanza. E vida, e libertade, e compaña dos nosos. Chámase sono, sorte, lar, saudade. Chámase choiva que lourea os froitos, hai unha voz. Chámase Rosalía, sete letras de laio. Saudade dunha fala ferida. Esperanza dun mundo que aínda fica nun berro de libertade. Hai unha voz, a súa, pensoada.